السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا لقيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم أي علموهم. وجاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. نغزانغو ونسمنا لحضرية mahali hapa kwa wakati huu, na wale ambao wanatusikiliza kwa mbali, ima nje ya msikiti huu au kwa kupitia mitandao hii, wakawa wanatupata live, au kwa wale ambao wanafuatilia durusi hizi na mihadhara baada ya kutumiwa. Kwa kweli tuna wajibu wa ziada wa kumshukuru Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia sisi kuwa ni miongoni mwa watu wanaoishughulikia ilmu. Ni jambo kubwa hilo, napaswa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nitachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama nilivyotanguliza katika utangulizi wangu kwenye mukaddima, lakini shukurani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hazikatiki na wala hazitaisha. فله الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد كما ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، سبحانك ما أحلمك. الله سبحانه وتعالى أمي تنامشك ونعم ينجل أن واجب جويتكم شكور ياي. Na kwa hili tulilolifanya ndani ya siku hizi tangu tarehe mbili mpaka leo, pia kuna haja ya kuwashukuru wote walioliwezesha jambo hili kwa nafasi zao, ikiwemo nafasi ya mashekhe waliopo katika maahadi hii, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa kukaa na kupanga utaratibu wa masomo, ratiba zake, masomo yake, wasomeshaji wake, kama ilivyokuwa kawaida yao katika kuyapangilia mambo kwa vikao mbalimbali, tusomeshe nini na nini, kitabu gani, msomeshaji nani, tutasomesha vipi. Kuna watu wamekaa wakalipanga hili, na ni safu maalumu iko hapa. Pia safu ya walimu waliobashiri moja kwa moja katika usomeshaji wa masomo mbalimbali, wakiwemo wasomeshaji wa kaida, al-kaida nuraniya, wamefanya kazi kubwa, kwa sababu ripoti inaonyesha zaidi ya 83% ya wanasemina waliohudhuria hapa ambao wamesoma kaida hiyo wameimaliza. 83%. Yani kwa maana katika wanafunzi 98 waliosoma kaida, wanafunzi 81 wamemaliza. Kwa hiyo sio kazi rahisi, ni kazi kubwa imefanyika na walimu hawa, na hatuna sisi cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi kubwa walioifanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mtu mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani kisha akaifundisha, huyo ndio mtu bora. Muallimun nasi al-Qur'ana min khirati hadha al-khalq au min khirati al-khalq fi hadha al-alam, mwenye kuwafundisha watu Qur'ani ndiye kiumbe bora kabisa katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika, tunawashukuru walimu hao kwa kazi hiyo walioifanya, na juhudi kubwa na uvumilivu mkubwa walionyesha, na uhodari na uzoefu katika jambo hili. Lakini pia kuna safu ya viongozi wa Ibn Taymiyyah, viongozi wa taasisi walioratibu mambo na nidhamu mbalimbali na kuyaweka mambo sawa ili mazingira yawe rafiki kwa ajili ya usomaji. Kazi iliyofanyika ni kubwa, Allah atawalipa kila la kheri. Kwa hiyo katika haya wote siwezi kumtaja mmoja mmoja kwamba fulani fulani fulani, lakini wao wapokee shukurani hizo kwa ujumla, na sisi tunatambua mchango wao na juhudi zao walizozifanya. Lakini pia shukrani zetu zitarudi upande wa viongozi wa wanafunzi walioratibu jambo hili kutoka kwenye jumuiya zao wakiongozwa na Msaudi, mpaka jambo hili likafanikiwa, wakajaribu kuwafikishia wenzao, walisimamia kwa umakini kabisa mpaka mipango ikatimia na safari ikawa, na wao wakaja hapa kwa ajili ya jambo hili la kutafuta ilmu. Hata kama tuseme wangekuja watu 10 au 20, bado ni juhudi kubwa sana kuwa watu wameacha shughuli zao za kimasomo, shughuli zao za kimaisha, kisha wakaja kwa ajili ya kutafuta elimu. Sikwambii kwamba kwa idadi hii kubwa ambayo imejitokeza kuja katika kutafuta elimu ndani ya siku hizi. Kwa hiyo sisi tunaombea dua kwa Allah wahifadhi na wafanikishie katika mambo yao wote, viongozi na wanafunzi wao. Lakini jambo hili limepata nguvu zaidi na kunoga zaidi kwa ushiriki wa baadhi ya wazee wetu. Kuna wazee wameshiriki kwenye semina hii, wamewatia moyo vijana pamoja na majukumu waliokuwa nayo, lakini wakaacha majukumu yao, na hii inatoa risala kwa watu ambao kila siku huwa wanatoa udhuru kwamba hatuna nafasi, hatuna nafasi mambo mengi, au sisi tushakuwa watu wazima. Mzee wetu mzee Saidi Ali Mwema IGP mstaafu, mmemuona mmeshiriki naye hapa kwenye semina, ni risala nzuri sana kusema kweli. Kwa hiari yake na mapenzi yake, baada ya kupata taarifa ya semina hii, akasema mimi nitakuja. Na kweli alikuwa anakuja hapa, anakaa, anasoma, akija kipindi cha asubuhi mpaka mchana, akija wakati wa mchana, akiondoka ni usiku. Hii ni risala kwa wazee na wale wanaojifanya wazee, ni risala kwa watu wenye majukumu na wale wanaojifanya wana majukumu mengi, kwamba nafasi, ukiamua kujipanga, nafasi ipo na unaweza kusoma. Na wazee wengine ambao sitawataja, lakini nimetaja kama mfano katika ile ametoka mbali amekuja hapa. Allah mlipe na Allah muhifadhi, na iwe ni sababu ya wazee wengine na watu wazima wengine ambao wana majukumu yao, iwe ni sababu ya wao pia kuingia kwenye kuitafuta ilmu. Pia na wale vijana wetu ambao wamesimamia nidhamu hapa, ima kwa ulinzi au usafi, kupangilia vitu, kurekodi na wengineo, kila mmoja ana nafasi yake kubwa, ambayo kwa nafasi hiyo anastahili kushukuriwa na kuombewa kwa Allah jalla waala amlipe katika kheri aliyoitanguliza. Basi walioshiriki humu ni wengi kwa aina mbalimbali. Kwa hiyo na wote walioshiriki kwa ujumla wao, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ushiriki wao wa kheri uwe katika mizani wa mema yao katika siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mwanzo kabisa nilitangulia kuzitaja nususi za kisheria kutoka kwenye kitabu na as-sunna zinazoonyesha ubora na fadla ya ilmu, ubora na fadla za ilmu, ya ilmu. Ilmu ni kitu bora, bali ni kitu cha wajibu. Anayejua jambo la dini yake hawezi kulingana sawa na asiyejua. Anayesema maneno haya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule anayejua Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua daraja ya juu. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu. Watu wa imani wananyanyuliwa daraja, na wale waliopewa ilmu wananyanyuliwa daraja nyingi. Kwa hiyo wewe hata ufurukute vipi katika amali, ikawa wewe wafanya amali na mwenzako anafanya amali, lakini wewe una ujinga, huna elimu, mwenzako anayo elimu, huwezi kumdiriki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukijifanya. Na kile mnavyozidiana kiilmu ndivyo mnavyozidiana daraja mbele ya Allah. Hata kama hapa duniani mtaonekana mko sawa, mko sawa kiumri, mko sawa kicheo, au mko sawa katika mtazamo wa watu, mko sawa katika upande wa mali, mko sawa kiumashuhuri, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuwa sawa. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Huko akhira ndio kwenye daraja kubwa zaidi, daraja zilizokuwa tukufu, na kuna ukubwa zaidi wa kufadhilishwa. Watu watakuwa wanazidiana, na kuzidiana huko ni kwa hakika. Kwa hiyo ilmu ni kitu chenye fadhila, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia hivyo. Lakini ni alama ya kheri, ukimwona mtu anajipendekeza pendekeza kwenye elimu na kuifuatilia fuatilia, ni alama ya kheri. na kinyume chake ukimwona mtu hapendi jambo la elimu, akitajua jambo la elimu tayari ataanza mgongo wa muuma, kiuno cha muuma, mara nyudhuru nyingi, hana wakati, ujue niko bize, ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamtakii khairi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridi Allahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin. Mtu yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, basi huwa anamfahamisha katika jambo la dini, anampa fahamu katika jambo la dini. Na hadithi nyingine ambazo nimezisoma huonyesha kwamba njia nyepesi ya kwenda peponi ni njia ya kuitafuta ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hadithi hizi zote ni maarufu mashuhuri kwenu, mshazisikia sana, lakini tufahamu kwamba jambo liko hivyo. Yoyote anayetoka akafuata njia ikawa anatafuta kupitia njia hiyo, anatafuta elimu kupitia njia hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ndio huwa anamsahilishia kupata njia ya kwenda peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda sana wenye kutafuta elimu. Akikiona kikundi cha watu kimekuja kutafuta elimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifurahi sana, na alikuwa akiwapatiliza. Ukisoma tarikhi yake, sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na sira za ufudi, wageni walikuwa wanaokuja, mfano ufudu wa Abdi Qais, ule ugeni wa familia au watu wa Abdi Qais walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakaa siku kadhaa, aliwafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafurahi kadhalika. Alipofundisha mambo ya dini akawaambia maneno haya ambayo pia nataka kuwaambia na nyinyi, akawaambia ihfadhuhun wa akhbiruhunna man wara'akum, yahifadhini haya na mkawaeleze, mkawafikishie walio nyuma yenu, nendeni mkayafikishe haya kwa jamaa zenu. Huu ni ujumbe mmebebeshwa, mufikishe, na hii ni amana, matakiwa muifikishe kwa wenyewe ambao hawapo hapa. Na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi, siku moja alikuja Safwan bin Assal, asema ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawakkiun fil masjid fi burdin. Nimekwenda msikitini, nimekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ameegemea, amejifunga shali lake huko msikitini. Nikamwambia ya Rasulullah, inni jitu atlubu alilma, mimi nimekuja kwa ajili ya kuwa nitafuta ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia marhaban bi talib alilm, karibu karibu mwanafunzi. Na kia hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo nilianza nayo mwanzo siku ya kwanza kufungua, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sayatikum aqwamun yatlubuna alilma, watawajieni watu hali ya kuwa wanaitafuta elimu. Fa idha laqitumuhum au fa idha ra'aytumuhum, mkisha waona watu wao, mkikutana nao, basi faqulu lahum, waambieni marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karibuni kwenye wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mliohusiwa na Mtume. Mtume amewahusia watu kheri kwa hawa wenye kutafuta ilmu, wa aqnuhum, tena wakiojea kama hivyo wafundisheni. Basi kama ikiwa sisi tumelitimiza hili la kuwafundisha, falfadhlu kulluhu lillah, kama tumeshindwa basi tumeshindwa kuitekeleza amana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu na kushindwa kwetu. Lakini ripoti iliyoko nayo iliyopo mbele yangu inaonyesha tumefanikiwa kwa asilimia fulani katika wanafunzi waliohudhuria kwenye semina hii, takriban wanafunzi 142. Basi mambo yamekwenda vizuri sana. Kuna ambao wamekuja wameanza mwanzo kabisa kwenye kaida, mtu hajui herufi zimekaaje, zasomwa vipi, akafundishwa herufi zile, akazijua. Alikuwa hajui adhkari anapoingia ndani ya swala ataswali vipi, anasemaje, amefundishwa, amezijua. Watu wamesomeshwa mambo mbalimbali yanayofungamana itikadi na iman katika dini yetu, juu ya aqida sahiha ya ahli sunnati wal jamaa, fiqhi katika miamala, japokuwa kidogo tushajua kwamba hii ni riba na riba ni haramu. Kusoma mlango mmoja tu na masala mmoja katika mlango mtu ukayajua ni jambo kubwa sana, hasa unapokuwa umelikusudia kwamba nakwenda kulisoma mahali fulani. Na mengineyo ambayo tumejifunza hapa katika uwepo kwetu kwenye mazingira haya, tunaona kwamba tumefanikiwa katika hili. Sasa ninayotaka kuyasema ni mambo ya msingi sana, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kuwaambia wafdu Abdul Qais, yahifadhini hayo na wafikishieni na waelimisheni walioko nyuma yenu, kwa sababu msingi sisi katika da'wa yetu ili twende tupate mafanikio na Uislamu upate uhai, lazima haya mambo yawepo: alilmu, kisha alamalu bihi, kisha ad-da'watu ilayhi, kisha as-sabru 'ala al-adha fihi. Yote hii ni mihadhara kama itafafanuliwa, sitaki kufafanua, nataka kusema tu kwa ufupi kwamba sisi katika sera yetu na maisha yetu ni kuhuisha ilmu, nashru ilmi, kwanza ni at-ta'allum, kisha ni at-ta'lim, kujifunza na kufundisha. Lakini pia hapo hapo tunatakiwa tuyafanyie kazi yale tuliyojifundisha, zile adabu na akhlaq ambazo tumejifunza, yale mafunzo ambayo tumefunzwa tuyafanyie kazi. Miongoni mwa kufanyia kazi ilmu ni sisi kujiadabisha kwa adabu ya ilmu, kwa yale mafunzo yaliyokuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hivi, amekataza hili, ameamrisha, Qur'ani imefundisha hivi, imekataza hili. Lakini pia kwa kuyafanyia kazi hayo ni kuifundisha ile ilmu, kuwafundisha wengine. Kwa hiyo al-ilmu wal-amalu qarinan, hatafa al-ilmu al-amal fa in ajaba wa illa irtahal. Siku zote elimu inaita amali, inataka ilmu ichanganyikane na amali. Ikiitikia amali, ikiitwa na elimu amali ikaitikia, basi hayo ndio mafanikio. Na kama amali haikuitikia ikawa ni elimu tu lakini haina amali, basi ile elimu huwa inaondoka, na inaondoka baraka yake. Unaweza ukaona mbona huyu kasoma na yule kasoma, yule afanya atoa mawaidha na huyu atoa mawaidha, huyu asomesha na huyu anasomesha, mbona huyu maneno yake au jambo lake lina athari na lina baraka na huyu hamna kitu, na watu wengine wakahusudiana katika hilo. Hili ni baraka ya ilmu iliyosomwa kwa haki na ikafikishwa kwa haki na nia njema, na kuishi na ilmu kwa adabu za ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala huweka kabuli kwa waja wake mbinguni na ardhini, na Allah hutangaza hasa kwamba inni uhibbu fulanan, anamwambia Jibril, mimi nampenda mtu fulani, faahibahu, basi na wewe mpende. Jibril anakwenda kutangaza kwa malaika mbinguni kwamba inna Allaha yuhibbu fulanan faahibuhu, Allah subhanahu wa ta'ala humpenda mtu fulani na nyinyi mumpende. Malaika wa mbinguni wanampenda, kisha Allah subhanahu wa ta'ala humwekea kabuli mtu yule katika jambo la kheri. Lakini katika jambo la kheri, ikawa wale watu wa kheri wanaposikia maneno ya kheri na miongozo ya kheri inaathiri katika nyoyo zao, na umma unanufaika. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa hali katika kila zama, kila wakati, mpaka wakati huu maulama wakubwa, maimamu, mtu anazungumza maneno muwafaq, maneno ya kheri yanaathiri katika nyoyo za watu wenye kupenda kheri. Hakuna kitu kingine zaidi ya kwamba wameishi na adabu za ilmu. Hawako katika kula kwa ajili ya ilmu, hawako kwenye kujikweza kwa ajili ya ilmu, lakini kwa sababu kile walichokisoma wanaishi nacho kukifanyia kazi. Pamoja na udhaifu wao wa kibinadamu, pamoja na kusuri zao na upungufu wao wa kimali, pengine mtu akawa hana mali, ni mwanachuoni mkubwa kabisa lakini hana mali, hana hiki, hana kile, hana kile. Hatujasikia historia za wanaozuoni walioishi katika maisha ya jela. Bila miaka aliyoishi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, katika maisha yake yote aliyoishi, ikihesabiwa miaka aliyofungwa, amekaa jela miaka 20. Kafungwa, katolewa, kafungwa, katolewa, kafungwa, mara kufungwa miaka miwili, katolewa, mara miaka mingapi hivyo. Ikihesabiwa, ikikusanywa ile miaka 20, kwa dhulma tu na uadui, kwa sababu ya jambo la elimu. Hakuwa na dola, hakuwa na chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea kabuli katika ardhi na kabuli mbinguni. Leo watu wanaishi na maneno yake. Kizungumza qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tutasema kwani hakuna mwingine ila yeye? Wapo, wapo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mawahib kwa watu. Sasa nisirifushe katika maelezo hayo, nataka kusema kwamba sisi katika sera yetu, ili tufanikiwe, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuutumikia Uislamu, nataka kusema kwamba sisi katika sera yetu, ili tufanikiwe, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuutumikia Uislamu na kuhuisha mafunzo ya Uislamu, na tunaamini ya kwamba uhai wa Uislamu unaendana na ilmu. Uislamu ustawi kwake kuko katika kuhuishwa ilmu. Kila ilmu inapozidi ndivyo Uislamu unavyoshamiri, na kila ujinga unavyotamalaki kwa watu ndipo Uislamu unapokuwa dhaifu. Sasa njia yetu sisi kuhuisha Uislamu katika mujitamaa wetu na vizazi vijavyo ni njia ya ilmu, kuipokea na kuitawanya na kuifanyia kazi ilmu, lakini pia na kulingania, kulingania watu kwenye ilmu, kwenye amal, na kufanya subra juu ya udhia. Mtachekwa, mmekuwa madarweshi, mmekuwa maustaz, mmekuwa kivi, mmekuwa hivi, na maneno mengi mtaambiwa ya kuudhi katika mambo haya tuliyoyataja, ima katika ilmu au katika amali au katika da'wa. Usije ukadhania kwamba kila kitu kiko wazi tu, watariqu mafurushatun bilwurud, kwamba njia imetandikwa, kuna red carpet, kuna maua umewekewa, tukwenda tu. La, kuna mambo mengi ya kukuudhi wewe, ya kukatisha tamaa, na shaitani ana hirsi katika hilo, urudi nyuma wewe. Sasa msirudi nyuma, tufanye kwamba huu ndio mwanzo wa kheri. Nyuma yenu kuna watu nyingi, huko vioni mlipotoka kuna ndugu zenu ambao bado hawajaelewa jambo la elimu. Waelewesheni, wasaidieni, msiwacheke, msiwabeze, hata kama wao watawacheka na kuwabeza. Nyuma yenu kuna watu walitaka kuja, lakini dhurufu mbalimbali zimewazuia na nyudhuru mbalimbali zimehabasahumul udhur. Kuna udhuru umewazuia, kuna majukumu yamewazuia. Wafikishieni kile ambacho mmejifunza, na nikisema kufikisha na kusudia kufikisha kwa kuwalingania kwa kauli, na wakitaka kusoma wasomesheni, na kama hawataki wabembelezeni, lakini pia washawishini kwa tabia na vitendo, kwamba sasa ile semina tuliyokaa kwa muda wa wiki moja na ziada
takriban siku 9 semina ile imetubadilisha sisi. Kwa mtu anakuona akhlaqi zako zimebadilika, kama alikuwa ni mtu wa ovyo ovyo umebadilika, tabia zako mbaya, maadili yako mabovu, lakini ushabadilika. Kumbe elimu nayo pia ina nafasi yaweza kumbadilisha mtu, badilika kimaadili, kitabia, ili mwingine ajifunze kutoka kwako. Lakini leo hii ni wanafunzi, kesho na kesho kutwa mtakuwa pengine mmeajiriwa au mmejiajiri katika sehemu mbali mbali. Mwanzo kabisa nilizungumza hapa, unaweza ukaenda mbali ukaajiriwa kama engineer, mhandisi, labda uko mahali fulani, bwana wewe nenda huko, umepangiwa kazi vijijini ndani kabisa, kama daktari, kama mwalimu, au kwa kazi yoyote ile ambayo wewe umeisomea ukawa umeajiriwa huko au umejiajiri huko. Basi hiyo ni fursa kwako ya kukifikisha kile ulichokisoma. Lakini sasa haya tuliyosoma kwa muda wa siku hizi ni kidogo sana. Nilisema ni kama vile tuonjeshwa, kama ni gari ndio imewashwa, hata kuondoka haijaondoka. Kwa hiyo wewe watakiwa sasa ukatafute namna ya kujiendeleza. Kila unapopata fursa jiongezee ilmu, ongeza ilmu. Pale ulipoishia pale usiishie hapo, sio mwisho. Kwa sababu nimeona katika ripoti kuna watu wamehifadhi juzu moja ndani ya siku hizi. Kuna ambao umehifadhi juzu mbili, kuna ambao umehifadhi juzu tatu, na kuna waliohifadhi chini ya juzu moja. Yani kuna waliohifadhi chini ya juzu moja, kuna waliohifadhi juzu moja, kuna waliohifadhi juzu mbili, kuna waliohifadhi juzu tatu. Sasa katika mashaf hakuna mwisho, mwisho sio juzu tatu, ni juzu 30. Au wewe umesoma mwisho kaida, mwingine umefanya tahajjud kidogo, mwingine hawakufanya. Sasa wewe malizia, jiendeleze kwenye kuisoma Qur'an. Ushapewa ufunguo kwamba hili jambo kumbe limewezekana. Mara ya kwanza ulipokuja ilikuwa huoni kabisa, lakini ukawa waona kidogo kidogo, huwezi kutamka kabisa, ukatamka kidogo kidogo, ukazoea ukazoea, mpaka sasa ulimi umeanza kunyoka. Sasa jiendeleze hapo ulipo, usiishie hapo. Na wale usijiona kwamba umekuwa shekhe sasa kwa sababu umesoma wiki moja. Hakuna elimu ya wiki moja. Tayari ushapata mwanzo mzuri, usirudi nyuma. Jiendeleze, jiendeleze, jiendeleze. Lakini sasa hicho hicho ulichokuwa nacho, umefika mahali waona mwenzangu anataka kujua hii kaida, isomesha hiyo kaida. Tena sio tena sio ikawa wasomesha kaida, alafu anataka kusomesha Qur'ani. Kumbe Qur'ani yenyewe hujaisoma. Wataka kusomesha watu sio kitu gani, usimama wataka kutoa mawaidha. Hujatumwa kufanya hivyo. Soma kwanza. Tumeelewana? Kwa hiyo tuna wajibu wa kufikisha risala tuliyopewa. Tusaidiane katika kheri hii. Uislamu unahitaji. Endelea na kazi zako na shughuli zako, lakini tenga wakati wa kusoma. Na ukishataalamika utenge wakati wa kusomesha. Ni vitu viingiliani kwamba ukiwa wasomesha dini nyumbani kwako au mtaani kwako au kwenye kijiji umekwenda ukawasomesha. Hata watoto kule skuli wanahitaji maadili. Umeingia darasani, kuna watu walalamika, kuna mashekhe walalamika, unajua sasa hivi huko mashule walimu wengi ni mawahabi. Mtu azungumza hivi hata haya ana walimu wengi ni mawahabi. Kwa hiyo kabla ya kusomesha biology atazungumza kwanza pale uwahabi wake. Kwani nyinyi mashekhe miaka yote mlikuwa mko wapi huko maskuli ilikuwa hamwendi? Nyinyi mmeolewa watu wenu kwenye ngoma na madufu, wacheze basi, na kukiwa shughuli wachangie tu, lakini hamkuwapa maadili. Wataalamu hawa hawa, lau mngekuwa mwawaambie, mwawafundishe vizuri, mkienda maskuli mwafundisheni hivi, sasa atafundisha nini wakati wewe hukumfundisha? Kwa sababu kafika chuo kikuu tu, wamuogopa, wamuona kwamba msomi huyu, wajiona wewe mjinga. Sasa vijana waliokuwa wamefahamu dawa salafia wamebadilisha mwelekeo huo, kwamba mimi naweza kuingia darasani nikasomesha, nimevaa kanzu yangu nasomesha hisabu, lakini kabla ya kusomesha hisabu nawaandaa wanafunzi kiroho, nawakumbusha jambo la dini yao, narekebisha maadili yao, alafu nawafundisha. Kuna ubaya gani sasa mpaka wewe ulaumu katika hilo? Mbona ulaumu wale waalimu wa Kikristo na makanisani wanaokuwa wakiingia humo wanawafundisha watu Ukristo? Yaani nyinyi shida yenu ni Wahabi tu. Ukristo hauna shida kwa Waislamu wenzenu, Ushia hauna shida. Sasa hili wao wameliona kwamba ni tatizo, lakini nyinyi msirudi nyuma, si tatizo, ndiyo kufaulu kwa Uislamu, kwamba sasa kweli kumbe anaweza kupatikana mtu ni mwalimu wa dini au ni daktari, akudunga sindano, kabla ya kudunga kwambia bismillah, asema bismillah. Haijambo hiyo, jambo kubwa kabisa, sio jambo dogo. Lakini lazima huyu alileke mahali, na mahali pa kulileka ni kama sehemu hizi, afundishwe, afundishwe maadili. Tumeelewana jamani? Na watu wenyewe ni nyinyi, lile vazi lenu la Uislamu lile nyinyi lithaminini, lile msilivue. Yani nakusudia ule Uislamu wenu ule utunzeni na ufikisheni kwa jamii, maadili mema yafikisheni kwa jamii. Sitaki kueleza ile athari ambayo tunaiona sisi tunapotembelea sehemu mbalimbali kwenye maofisi na wapi na wapi na wapi, tunaiona dawa namna inavyoingia katika baadhi ya maeneo. Lakini najua nyinyi mna mchango mkubwa sana, sisi mchango wenu tutaujua, sawa, huko mahospitalini, mashule, si wapi, mchango wenu tutaujua. Lakini msiridhike na hali iliyoko, kwamba basi la, jiongezeni kiilmu, jipambeni na maadili mema na uadilifu katika kazi, ili wengine wajifunze kutoka kwenu. Na laiti wao watu wangejua, mataifa yangejua faida ya watu kujitaalamisha katika dini na kushikamana na manhaji sahihi, basi ingetia nguvu sana katika, kwa sababu ni katika vitu vyenye kujenga maadili kwa watu. Wewe ukishakuwa umejitaalamisha katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza utakuwa ni mwaminifu katika yale uliyoaminiwa, kama ni darasani umepangiwa au kama ni ofisini, utafika kwa wakati uliopangwa, kwa sababu ni amana, na utatoka kwa wakati uliopangwa. Na kama kuna amana umeaminiwa, pesa zapita mikononi mwako, zile wewe utazichunga, kwa sababu wajua kuiba japokuwa kidogo tu katika, ukifanya khiana japokuwa ndogo ni dhambi. Sio sema ah, kwa mlokole ule, sio kwa hivi. Mlokole ni nini? Uislamu ndio wenye kufunza maadili. Ni haramu kula mali ya mtu kwa dhulma, mali ya umma kwa dhulma. Uislamu wako umekuongoza hivyo, kwa unajikuta ni mtu mwenye maadili mema, na unapopatikana huyu yule yule yule, basi shughuli zinakwenda katika maadili na zinakwenda kwa ufanisi. Na khitabu hii, tamko hili linaelekea kwenu, kwa sababu nyinyi ndio mko katika mwelekeo huo wa kuwa walimu, kuwa madaktari, kuwa wahandisi na kuwa kadha wa kadha, na mmetoka katika vyuo mbalimbali kama vilivyoelezwa hapa tulivyosomewa, na kama mnavyojijua wenyewe. Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwenu ni hizo kwa wakati huu. Tunatamani tuendelee kukaa na nyinyi, tutoe kile ambacho Allah ametujalia kuwapa nyinyi, tushirikiane, tuwe pamoja, lakini kwa mujibu wa ratiba hatuwezi kuendelea tena kuwa hivyo. Lazima jambo hili lifikie mwisho, ili watu wakaangalie shughuli zao nyingine. Lakini bado Maahadi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inawakaribisha tena. Sisi chuo chetu, pamoja na kwamba tuna ratiba ya kufunga katika miezi hii, yani Rajab mpaka Shawwal tunafungua, lakini panasomwa hapa kila siku, yani bado wanafunzi wanakuja na ili rasmi sasa tukulikizo, lakini tunao wanafunzi wanaotoka wanaokuja likizo kutoka vyuo mbalimbali, kutoka skuli mbalimbali, wafanyakazi ambao pingine wapata likizo, mtu anakuja hapa anakaa mwezi miezi miwili, anakaa anajifundisha anaondoka. Kwa hiyo tunawakaribisha sisi, wewe ukipata nafasi siku yoyote, wakati wowote, siku yoyote, kwamba mimi nina wiki sasa nina nafasi nayo nataka kusoma, njoo hiki chuo cha somesho hapa ala madari asana mwaka mzima. Wewe ukija tutapata utaratibu, wala utaratibu kwa hivi na hivi, hayo utapewa utaratibu. Tunaelewana? Kwa hiyo safari yako ya kusoma iwe ndio imeanza sasa, usijione kama umeshafika mwisho. Wakati wowote utakapopata nafasi, kama bado ni mwanafunzi, ukipata likizo kwa kipindi chochote kile, karibu. Au umeajiriwa mahali umepata likizo, karibu, nafasi zipo na wasomeshaji nao wapo, ikichuo kimeandaliwa kwa mfumo huo. Wakati wote wanaingia watu na wakati wote wanatoka watu. Walillahi alhamdu wal minna, Allah akituhifadhie tudumishie maahadi yetu hii na kituo chetu hiki na maahidi za Ahli Sunna wal Jamaa. Naona ningeishia hapa, nihitimishe maneno yangu kwa kuwaombea kwa Allah jalla wa ala awahifadhi muda wa kuwa mko hapa na mtakapoondoka hapa, awahifadhi mtakapokuwa mko safarini, awahifadhi mtakaporudi katika miji yenu na kwenye shughuli zenu, na awatilie baraka katika mambo yenu, aibariki ilmu yenu na umri wenu, abariki katika shughuli zenu na katika masomo yenu. Allah wanusuru na kila balaa, awape nusra yake, aviongoze vifua vyenu katika haki na sote kwa ujumla, na ajalie kukaa kwetu hapa katika siku zote hizi ni kwa ajili yake, kwa ajili ya kutengeneza dini yetu na maadili yetu. Bila shaka baada ya hayo mtakuwa mnalo la kuwaeleza, bila shaka mnalo la kuwaeleza wenzenu huko mlioacha. Sheikh Fadi aliwahi kutaja hapa kwamba kuna, anajua kwamba kuna uadui mkubwa na maneno mengi ya kuwafukuza watu na kuwatia chuki watu dhidi ya da'wa hii, na hasa pia dhidi ya markazi hii, kwamba wale hivi. Sasa sisi hatuwatilii maneno kwamba basi mkifika mkaseme hivi na hivi na hivi na hivi, mwajibu hivi. Najua mnalo la kuwaeleza hii dawa salafia yafadhiliwa na Marekani, dawa salafia hawa mawahabi wadhaminiwa na Mayahudi, ni mpango mkakati wa Mayahudi wakuja kuwafarikisha Waislamu, sijui kadha, maneno mengi wanatumika, hawataki hivi, hawataki watu wasome skuli, hawataki watu wasome mashule huko, hawataki hivi. Mambo mengi mmeyasikia nyinyi, sawa. Sisi tulichokifanya ni vitendo kama mlivyoviona. Sasa kama haya tuliyoyafanya yote ndio Uyahudi, basi Uyahudi ni Uislamu, basi huo Umarekani ni Uislamu. Lakini sasa nyinyi mnayo majibu kwa nafasi mlizokuwa nazo. Sasa mtu akukutana naye, unajua wale bwana unafadhiliwa na Mayahudi wale, na mtu umeona kwamba sijui ana PhD, sijui ipo mbavu hili halielewi hili, unaanza kumporomosha katika nafsi yako. Tumeishi pamoja, hakuna cha siri, sawa. Na sisi tunajua kwamba nyinyi ni watu wenye akili, hata kama kuna ujanja umefanyika kuficha ficha hiki, kuficha ficha hiki tusione, kwa akili na maarifa mlionayo mtaona tu. Na wala chuo chetu hakina vichochoro chochoro kwamba kuna huku, kuna hivi, kuna ofisi zimefungwa hizo hairuhusi kuingia hapo. Ndio kuna mikakati yote. Kila kitu kiko wazi. Sisi tunasoma hapa msikitini, tunalala hapa msikitini na mambo. Ndio hivi hivi. Sawa. Sasa nisirefushe maneno, lakini nachotaka kusema nayo majibu sahihi ya kuelewesha watu. Hayo maneno kwenye mitandao na matusi na kadha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitukanwa akitaja zile aya na akitaja mambo ya msingi kabisa. Kuna baadhi ya watu wasema innama yuallimuhu bashar, kuna mtu anamfundisha huyu yuko huko Sham, ndio haya maneno sio yake haya. Na mambo mengi mengi wakawa wanamzulia huyu bwana ana matatizo, huyu ana hivi na hivi na hivi, wa ili watie kasoro lile jambo lilonalo. Walifaulu? Hawakufaulu na wala hawatafaulu. Hivyo hivyo, wewe msisubiri, msije mkakaa mkangojea kwamba una siku watu wote watapatana kwenye kuizungumzia vizuri haki na kuizungumzia vizuri da'wa hii. Hata siku moja, ni lazima wapinzani na maadui wawepo, na ndio kukomaa kwa da'wa. Allah za kitu kijitu kitu kipumbavu tu kikawa ndio kikorofi kweli kweli, lakini aleta tu ili uwe mtihani. Basi nyinyi mkisubiri na mkavumilia na mkamcha Allah, basi ndio alama ya kufaulu. Huyo mpumbavu lazima awepo katika kila mji, apatikane kijipumbavu kimoja kiwe cha kazi yake kutiatia maneno. Msa msije mkachukia sana, ile ndio sunna ya Allah kwa watu. Kila jambo lazima lipatikane, wa jambo la kheri apatikane wa kulipinga. Shayatin Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa katika jambo la kheri kuna maadui ambao ni mashayatin, shayatinul insi wal jinni. Sasa wewe usishangae, hii kheri yote yule pia aipinga. Kile kijishetani kijipumbavu kimekaa pale katika njia ili tu awaudhi. Umeelewa? Basi na huko huko mkirudi ndio hivyo hivyo tu. Sasa mimi nitafanya dawa vipi? Kile ninachokifanya watu wanipinga. Ndio dawa hivyo. Ndio dawa hiyo. Wewe endelea, fanya subira. Simama katika mstari wa sawa sawa, usizunguke kulia wala kushoto. Usiwajali katika maneno yao. Usijali kabisa. Yaani mtu idha takallama safihu fala tujibu. Mpumbavu akizungumza wala usimjibu, wewe mwache tu. Kwa sababu yale maneno ambayo anayazungumza ili yakudhuru wewe hayatokudhuru yeye, ndio yanomuunguza. Kile kimya chako ndio kinachomuunguza. Asemaje? Amejibu vipi? Ambwa hata habari yana. Sasa kwa nini ajibu? Atakaye umjibu. Wewe achana naye tu. Wewe simameni katika msimamo wa sawa sawa, wafikishieni walio nyuma yenu kile mlichokiona katika kheri. Na nyinyi pia mna jambo lolote mmeliona kwamba hili kwa nini lisiwe hivi, mna rai, mna maoni, mna mchango wote wa mawazo, mnakaribishwa sana, kwa sababu jambo ni letu. Tutafanya haya kwa maslahi ya umma wa Kiislamu. Kwa tunahitaji mchango wa vijana na wazee, wasomi mbalimbali, tunahitaji mchango wao katika kufanikisha mambo haya. Na mengi tumeambiwa katika khutba al-Jumaa, na mengine tumeambiwa katika mihadhara ya mashekhe walioitoa hapa kwetu. Yabebe yale tuyafanyie kazi. Allah tubariki sote. Wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Wallahu a'lam. Safari saa ngapi? Wapi kiongozi? Safari itakuwa saa mbili au saa tatu. Sasa hivi saa moja kasoro dakika kadhaa. Kwa nadhani nafasi kuna kujiandaa, au mna utaratibu mwingine? Labda kuna maoni, kuna hivi kutoka kwenu yani, sasa viongozi, kwa sababu kifungua mlango hapa mmoja mmoja tutafika saa nne. Yani kama uongozi mna chochote cha kusema, karibuni. Au mlikuwa hamjajipanga kwa hilo? nani atatoa shukrani? Alikuwa huyo mpanga wamshtukiza hapa hapa, sio nje wala hapa. Tukuletea maiki. Kwa hiyo kama kuna lolote, karibuni sana. Barakallahu fikum. Utakukaa kaa, utakusimama simama. Ona unakuwa confidence ukikaa ukisimama.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jambo la kwanza, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuafikisha kulikamilisha hili jambo kwa salama na amani kabisa, kadhalika kwa neema zake nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi juu yetu na akatufadhilisha katika mambo mengi, hasatan katika kuliendea jambo hili la msingi la kuitafuta na kuitambua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika fadhila ambazo ni kubwa sana. Sambamba na hilo, au baada ya shukrani hizo kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa markaz hii ya manhaj Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah, kwa kukubali ombi letu la kupatiwa semina hii ama daura hii ya kielimu, kadhalika kutunufaisha sisi ama kutuelimisha na kutuelekeza mambo ya msingi sana katika dini yetu, katika aqida na fiqhi na akhlaq na mambo mengine katika dini. Lakini hasatan tunawashukuru walimu wetu masheikh kwa kulifanikisha hili kwa weledi uliokuwa juu kabisa, na kutuvumilia sisi mapungufu ambayo tupo nayo, hasatan labda kukosa zile adabu za kielimu. Haya ni katika mambo ambayo tulikuwa tukiyaona kwamba mathalan kwenye kuuliza maswali hatujui adabu za kuuliza au mambo mengine. Kwa hiyo hayo ni katika mapungufu ambayo sisi tupo nayo, na tunaomba udhuru katika hilo, kwa sababu alkamalu lillah, ukamilifu upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kadhalika tunawashukuru wote waliofanikisha jambo hili, hasatan maustadhi ambao tulikuwa nao katika durusi hizi za qaida na Qur'an, na wale walikuwa kituandalia katika huduma tofauti ambazo hapa tumezipata. Tunawashukuru sana na tunaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairi na fadla. Allah yeye ndiye mwenye malipo aliyokuwa bora zaidi. Sisi hatuna kabisa cha kuwalipa zaidi ya hili kubwa la kuombea wao dua, na hili liwe katika mizani ya wema wao. Kadhalika tunawashukuru washiriki wote kulifanikisha jambo hili kwa kuhudhuria kwao hapa, na tunataraji kwamba yale ambayo sisi tumejifunza hapa tutayafanyia kazi biidhnillahi ta'ala, kadhalika tutayafikisha kwa wengine, na hii ndiyo itakuwa ni athari njema ambayo sisi tutaionyesha kwa watu, kwamba tumejifunza jambo, athari yake ikaonekana, na tukawa tunawalingania watu katika jambo hili, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia wewe kumuongoza mtu mmoja tu, hilo ni jambo lilokuwa bora zaidi kuliko hata labda mtu kumiliki ama kupewa ngamia aliyokuwa mwekundu. Kwa hiyo katika fadhila yale ambayo tumejifunza, basi tujitahidi sana kuyafanyia kazi, kadhalika kuyalingania. Lakini pia hii iwe ni chachu ama motivation ya sisi kujiendeleza kujifunza dini yetu, kama vile alivyoashiria na alivyozungumza Sheikh wetu Sheikh Abul Fadl, Allah amhifadhi. Kwa hiyo tujitahidi sana kujihimiza katika jambo la kujifunza dini yetu. Vyuoni tunaijua hali ambayo tupo nayo. Sasa hivi nashatu ya da'wa imekuwa ikiimarika kila siku. Kwa hiyo zile halakati za ilmu tunazosoma katika vyuo vikuu vyetu, licha ya udogo wake, tujitahidi tuhudhurie. Hivyo ndio kuzitia nguvu halaka hizo, na Allah ataleta taufiq, wengi wa watu watapatikana na wataijua haki na watakuwa na mapenzi na haki. Kwa hiyo hili ndio la msingi ambalo nimekusudia kulisema, lakini mwisho napenda kwamba tuwe mabalozi wazuri kwa watu. Tusiwe sisi kwamba ni sababu ya kuitia dosari da'wa, ikaonekana kwamba sisi baada ya kurudi kule katika vituo vyetu uslubu wetu umekuwa mbaya ama umezidi kuwa mbaya kama hapo kabla kulikuwa ni mbaya, ama tulikuwa ni wema tukawa waovu, sasa tukawa tunatia dosari, watu wakawa wanajiuliza hawa hivi ndio walivyojifunza. Huko ni katika kuitia dosari da'wa, kadhalika ni kuitia dosari Uislamu. Kwa tujipambe na akhlaq zilizokuwa bora katika yale mazuri ambayo tumefunzwa hapa na tutaendelea kujifunza. Mwisho niendelee tena kuwashukuru wote. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi na atubarik sisi katika jambo letu hili, na atulipe malipo yaliyokuwa mema mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aikuze hii markaz iweze kunufaisha zaidi umma wa Kiislam hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Naam,
jazakumullahu khairan, barakallahu salaam. Nadhani tutakuwa tumefika mwisho wa jambo letu, na tunawajibika kuyapokea yale tuliyozungumza na kiongozi wenu aliyoyaleta hapa. Sisi pia tuwashukuru, na pia tunawaomba mtusamehe kwa mapungufu yoyote ambayo mmeyaona katika kila upande. Kama yapo, kuna jambo lolote la kukwaza limejitokeza, basi ni katika zile njia za kutafuta elimu, ni katika mambo ambayo natakiwa tuyasubirie na tuvumiliane, tusameheane. Kwa hiyo ni hayo. Lakini jambo jingine, nadhani mkishaondoka hapo, kila mmoja anarudi katika mji wake na kwenye chuo chake, au anarudi kwao, mtatawanyika nyinyi. Basi kuwe na utaratibu kama wale waliotangulia wa kuwaunganisha wanafunzi wote, na walilea alhamdu, nadhani karibu wanafunzi wote wako wanaweza kuunganishika, ukawa kwenye magrupu yenu, miongozo na durusi zikawa zinaendelea kufika kwenu, na muingize wengine vivyo, mwalinganie kuwa kitu kimoja, na kuwa mapeana taarifa na miongozo, kutalinda ule uhai wa jambo, kuliko kile mmoja akiondoka hapa atajua taratibu wake, fulani iko wapi hamjui aliko, itakuwa sio sawa. Nadhani hilo liko kwenye utaratibu, mshalifanyia kazi, nendeni mbele katika hili. Allah wahifadhi, barakallahu fikum. Na chochote tushamaliza sisi? Basi ndugu zangu, tumemaliza semina yetu, imefungwa sasa hivi, ni saa moja kamili, tumemaliza mambo yetu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.